Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Владата го објави францускиот предлог. Премиерот Ковачевски вели дека е поволен и ги вклучува нашите забелешки. ВМРО ДПМН не го прифаќа предлогот и повикува на голем протест. Во Софија пак се тивки за новиот документ. Следете на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според македонскиот премиер Димитар Ковачевски, новиот француски предлог вклучува нашите досегашни забелешки и јасно изразени ставови, а во него има јасно и недвосмислено прифаќање на македонскиот јазик. Притоа најави широки консултации со политичката и експертска јавност за градење став за документот, што треба да доведе до кревање на бугарското вето и почеток на преговори со ЕУ. Прилог на Среден Стојанчов.
Францускиот предлог ги инкорпорира нашите забелешки и е солидна основа за градење сериозен, одговорен и државнички став за можноста која се отвора за нашата земја. Ова е ставот на премиерот Димитар Ковачевски, кој го соопшти на пресконференција во владата по средбата со владините коалициски партнери. Тој рече дека започнува процес на широки консултации со председателот Собранието, опозицијата, невладиниот сектор, медиумите и експертската јавност за предлогот кој ќе ги откочи македонските евроинтеграции.
Пред нас има имаме предлог кој ги инкорпорира нашите забелешки и јасно изразени ставови. Сите лажни тврдења во различни форми сметам дека потонаа. Во европскиот предлог имаме дефинирано позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонски јазик.
Сепак, во предлогот пишува дека во однос на преводите на законодавството на Европската Унија, Европската Унија ги забележа соодветните еднострани декларации на Бугарија и Северна Македонија за македонскиот јазик. Во предлогот се наведува дека регионалната соработка и добрососедските односи остануваат суштински елементи на процесот на проширување. Подсетуваме на важноста од постигнување опипливи резултати во имплементација на билатералните договори, вклучително и преспанскиот договор со Грција и договорот за добрососедство со Бугарија, пишува во предлогот. Ковачевски рече дека Европската Унија почива на добрососедски односи. Тој ја повика опозицијата да мисли и на наредните генерации, а не само на својата политичка кариера.
Ние не смееме да бидеме држава која што не сака да се интегрира.
Демократскиот сојуз и Либерално-демократската партија предходно оценија дека првичниот француски предлог е неприфатлив и се заканија дека ако се прифати, ќе излезат од владината коалиција. Ковачевски сега не кажа дали овој предлог бил прифатлив за сите коалициони партнери, туку рече дека имале конструктивна и државничка дискусија, а коалиционите партнери треба прво да се консултираат со своите партиски раководства. По завршувањето на пресконференцијата, владата на својата интернет страница го објави францускиот предлог, но по кратко време страницата прекина да функционира. Демократската унија за интеграција оцени дека предлогот е добра основа за завршување на спорот и за одблокирање на европскиот пат. Цениме дека ваквите шанси за компромис кои него загрозуваат идентитетот, јазикот и националното достоинство на нашите македонски сограѓани не треба да се пропуштат заради сигурната и прогресивна иднина на државата и регионот, соопшти ДУИ. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја и дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Бугарија предходно го прифати францускиот предлог, а бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска рече дека новиот е ист со предходниот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Францускиот предлог е срам и предавство и ги задоволува сите бугарски барања. Тој повика на голем протест утре пред владата. Деталите од прилогот на Марија Тумановска.
Никогаш нема да прифатиме предлог кој е ултиматум и диктат за мегаломански барања и историски аспирации кон Македонија, порача денеска председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, откако час предходно владата го објави францускиот предлог за деблокирање на македонските евроинтеграции. Лидерот на опозицијата вели дека предлогот кој е на маса е всушност истиот кој веќе еднаш бил одбиен и од истиот ги содржи сите бугарски барања. Мицковски вели дека одобрувањето на ваква рамка значи или асимилирани во Европската Унија и бугаризирани, или за секогаш надвор од Унијата.
Јас и ВМРО ДПМН, да се знае уште сега, во таков процес, нема да бидеме соучесници. Ке се бориме за вистината и против вактиот нокаут на македонската дипломатија.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е повика на се народен протест за, како што кажа, да се одбрани тоа што се нарекува европска вредност и да се спаси процесот на преговори со Европската Унија. Мицковски вели дека измените во францускиот предлог се всушност лингвистичка инверзија.
На страна 5, точка 3, ако го гледате, стои дека во Акито, односно во преговарачката рамка, и двете страни ќе дадат унилатерални изјави, декларации, кои што ќе кажат како го подразбираат македонскиот јазик. Предпоставувам, доколку ова стигне до Брисел, од нашата македонска страна, истото ќе биде македонски јазик, бајде да толку не се национално исплакнати, а од страна на Бугарија, ќе има еднострана изјава дека тие не го признаваат македонскиот јазик, односно го признаваат согласно Уставот на Македонија.
Објаснува Мицковски. Тој додава дека другата измена се однесува на страна 7 од вториот документ, каде јасно стои дека Македонија нема да го отвори првиот кластер Fundamentals, се додека не се случат уставните измени на кои се повикуваат заклучоците од Европскиот Совет.
Јасно стои дека Македонија не може да го почне процесот на преговори, се додека не биде подпишан протоколот. Се додека не биде подпишан протоколот од втората средба на заедничката меѓувладена комисија која што е основана врз основа на членот 12 од договорот за добрососедство кој што го има нашата влада подпишено со нашиот источен сосед. Тоа е онај протокол во кој што се содржани историјата, културата, сето она кое што треба да го направиме како измена и мерка во нашите учебници.
Предходно премиерот Димитар Ковачевски пак рече дека францускиот предлог е солидна основа за градење став и дека во него се инкорпорирани нашите забелешки и јасно изразени ставови. Тој уверува дека македонскиот јазик е македонски и сите идентитетски прашања се заштитени, а во преговарачката рамка повтори дека не влегува протоколот за добрососедство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Софија изостануваат силни реакции за новиот француски предлог. Како што појаснува новинарката на бугарскиот сервис на РС, Елица Симеонова. Една од причините за ова е преокупираноста на Бугарија со протерувањето на 70 руски дипломати, што доведува до прекин на дипломатските односи со Русија. Со неа разговараше Ивана Стојкова.
Единствената реакција за новиот француски предлог во Бугарија е само изјавата на министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, која вчера изјави дека нема втор француски предлог за Република Северна Македонија. Новинарката на бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа вели дека до моментов никој друг од владата не коментирал за ова прашање, но дека очекува тоа да се случи откако македонското МНР излезе со официјални информации.
До момента единствената реакција од управляващите след
До моментот единствената реакција од државниот врв по вчерашните изјави на францускиот председател и македонскиот премиер е изјавата на министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, која во четврток од вечерта кажа, цитирам, нема втор француски предлог за Република Северна Македонија. Една од причините што нема реакција е што во моментов во Бугарија главна тема е протерувањето на 70 руски дипломати, поради што се прекинуваат дипломатските односи со Бугарија. Освен тоа, во моментов се водат преговори за нова влада, откако на кабинетот на Петков му беше изгласана недоверба. Мислам дека ова се причините поради кои нема повеќе реакции во Бугарија на оваа тема.
На прашањето дали бугарскиот државен врв го прифаќа новиот француски предлог, таа вели дека досега никој од владините представници не се изјаснил.
Досега никој од управляващите во Бугарија не е
Досега никој од владините представници не кажал дали предлогот е прифатлив или не. Според изјавата на премиерот Ковачевски, променитиот предлог предвидува протоколот од договорот од 2017-та да не е дел од преговарачката рамка. Во четвртокот, министерката за надворешни работи Теодора Генчовска рече дека Бугарија се уште очекува протоколот да биде подпишан. Истото го предвидува и решението на парламентот со кое тој даде мандат на владата да го одобри францускиот предлог. Останува да видиме дали е најден на формулација која ќе одговара на условите и на двете страни за да може процесот да продолжи.
Симеонова вели дека надвор од тоа во решението на парламентот со кој тој и дозволи на владата да го одобри францускиот предлог запишани се одредени услови на кои треба да се одговори. Пред се бугарите да бидат вметнати во уставот, ништо во преговарачкиот процес да не биде толкувано како признавање на македонскиот јазик од страна на Бугарија, како исполнување на договорот од 2017-та и протоколите од него да бидат вклучени во преговарачката рамка.
Дали овие услови од бугарската страна се исполнети или не, треба да каже МНР и досега немаме информации за неговата позиција по ова прашање, како и воопшто за така наречениот ревидиран француски предлог.
Симеонова објаснува дека до овој момент не се планирани никакви нови процедури во бугарските институции. Таа вели дека парламентот веќе има решение со кое се дава право на владата да го одобри предлогот со определени услови. Потоа нарети извршната власт која треба да каже дали тие услови се исполнети или не. Проценката е целосно на извршната власт. Предпоставувам дека одговорот ќе стигне од Министерството за надворешни работи бидејќи тоа работи на тие предлози, вели Симеонова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
ЦЕФТА придонесе за раст на трговијата од 40 до 80%, истакна директорот на секретаријатот на иницијативата Емир Джикик. Превозниците пак се жалат дека е ограничен транспортот меѓу земите членки на оваа иницијатива, меѓу кои и Македонија. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Митевска.
Централноевропската трговска спогодба ЦЕФТА придонесе за заедничкиот раст на трговијата во регионот. Вели во интервју за Радио Слободна Европа, директорот на Генералниот секретаријат на ЦЕФТА Емир Джикич, кој во целост ке се емитува в недела. Анализите, како што вели тој, покажуваат дека ЦЕФТА во моментов е втор трговски партнер на земите членки во иницијативата, а трет партнер ако се земат посебно земите членки на Европската Унија. Значи, како што посочува Джикич, прва е Германија, па потоа е Италија, а трета на сите е ЦЕФТА.
Оно што е такođе битно нагласити да...
Она што исто така е важно да се истакне е дека вообичаено во трговијата која се случува преку ЦЕФТА, учествува во синџирите на вредност кои се неразделни од синџирите на вредност во Европската Унија, кој е исто така еден од заклучоците на овие анализи. Исто така еден од заклучоците е дека ЦЕФТА на вистина многу придонела. И да е растот на трговијата од 40 до 80% во зависност од страните, со тоа што помалите страни на ЦЕФТА имаат поголем раст во склоп на ЦЕФТА.
Колка фудел има Северна Македонија во ЦЕФТА, Джикич не знае точно, но вели дека исполнувањето на реформите и исполнувањето на обврските кои се преземени со членството во ЦЕФТА носи до тоа да се олеснува и пристапот до европскиот пазар. Членки на ЦЕФТА се Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, како и Молдавија. Според последните податоци на Државниот завод за статистика за стоковата размена, во првите 4 месеци од годинава, односно од јануари до април, Северна Македонија најмногу извезува во Германија. Втора е Бугарија, а потоа на листата се земите членки на ЦЕФТА, Косово и Србија. Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека ЦЕФТА не се бави доволно со проблемите со превозот, бидејќи извозот и увозот на стока секогаш паралелно оди со можностите за достапност на пазарот.
Значи дека ние се уште сме заглавени во самиот Балкан, да не зборам и понатака, имаме дозволи на транспортни кои што мора да ги поседуваме. Значи дека во рамките на ЦЕФТА немаме рамноправност на некој начин, еднакво развивање, затоа што превозот на стоката во држави кои што се не излегуваат на море, како што се ние, како што е Србија и другите, значи многу важно е да се има слободен пристап на пазар.
Според неа ЦЕФТА треба да се заложи за воведување на заеднички дозволи на пазарот.
Цената на превозот многу зависи од брзината на движење. Брзина на движење ја немате затоа што се ограничен. Така да сметам дека ЦЕФТА, иако многу помогна, не се борат државите за рамномерно распоредување на правата и обврските и не овозможуваат заштита на некој начин на самите производи развој на економиите во државите.
Северна Македонија е членка на ЦЕФТА од 2006 година, а лани преседаваше со иницијативата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.